Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la 29 de novembro 2012. Bonvenon, caregai gefratoi, all'esperanto e l'essendo de Radio Vaticana. La fino della mondo, cae la fino iam de ciu eleni. Gi estas la temo proponita de la hodiaua liturgio, ciun la papo pritractis dum la cimatena meso en domo Sancta Marta. La imperioi falegas, diris Francisco, restas nur la humiluloi, ciui esperas iela signoro. Babilono, simbolo de la mondumezzo, de la luxo, de la mem sufficio, diris plie la papo, estis condamnita de la signoro, cae gi montris sian autentican aspecton de corruptita urbo. Jerusalemo, male, ruinigis per si mem, char gi malfermis la pordoin de sia coro alla paganoi. Existas la paganigio della vivo, e nel mia caso della cristana vivo, sed oni ne povas mixi aquon cun oleo. La papo invitis poste alla espero, char poste la detruo, por la humiluloi estos la savo della signoro. Existas tragedioi, ancau en nia vivo, li finis, sed fronte al ili, oni devas rigardi la horizonton, char ni estis lacetitai, cae la signoro venos por savi nin. Post la meso, la papo acceptis audienze en la regia salono, la partoprenanto en la unua internazia cumveno por la rectoroi cae agantoi de la pilgrim locoi, pri la temo, la pilgrim loco, malfermita pordo por la nova evangelizado. Al ili la papo diris, la pilgrim locoi estas nean stata uigeblai, char ili conservas vivanta la popolan piezon, ili estas la locoi, cie nia popolo pli volonte enmemigas por esprimi sian credon en simplezzo. Tre gravas conservi vivanta la popolan piezon, cae neniam forgesi tiun juvelon, ciu estas paragrafo quardecoca de Evangelii Nunciandi, cie Sancta Paulo la sesa changis la nomon el popola religiemo al popola piezo. Cilasta estas la immuna sistemo de la Ecclesio. Plie Francisco emphasis cefe la gravezzon de la acceptemo. Ne povas occasi che oni donu plida attento alla materiai cae finanzai besonoi, forgesante che la plei grava realagio estas la pilgrimuloi. Ili valoras, la pano venas poste. Estis legita de Cardinalo Ravasi la messaggio de Papo Francisco alla cumveno pri la delaso de la culteioi. La comuna sento della fideluloi, substrecis la papo in sia messaggio, perceptas fronte al medioi cae obiectoi della cultado, spezzon de Marco, ciu ne finigias, ancauciam ili perdis tian uson. Char la ecclesiae culturae havagioi attestas la credon della comunumo ciu productis ilin dum la iarcentoi, cae protio ili estas sia maniere rimedoi de evangelizado, ciui aldonigias alla ordinarai rimedoi della annonzo, della predicado, cae della pastista instruo. Citiun ilian, de originan parolivon, oni povas conservi ancauciam ilin oni ne plu usas por la ordinara vivo della popolo de Dio, a parte pere de correcta musea exposizio, ciu ne taxu ilin nur documentoi della historio pri arto, sed ciu redonu al ili quasau novan vivon, tiel che ili povu daure plenumi ecclesian mission. Cai nun aliei informoi. Dum la hieraua generala audienzo en aulo Paulo la sesa, la papo salutante la pola in pilgrimuloin memorigis la inauguron ce la Papa Universitato Urbaniana en Romo de exposizio dedicita alla pola familio Ulma, extermita della germana inazistoi dum la dua mond milito, char gicascis cai helpis hebreoin. Josef Ulma, cae lia zino Victoria Niemczak, logis en villaggio Markova, en Pollando, villaggio de tercultivantoi profunde cattolica. Ili havis ses gefiloin, cae la zino attendis la sepan filon. Josef estis cultivanto de fructoi, cae bredanto de abeloi, tre activa en la clubo de la cattolica junularo. Ciam comencigis la persecutoi contra la hebreoi, multae clopodis helpi ilin, sed ciu faris tion, tiu riscis sian vivon. Josef cae Victoria donis rifugion al hoc hebreoi en sia heimo. Spiono tion sigis al nazistoi, cae la mateno della 24 de marto 1944, ili captis la hebreoin, cae mortigis ilin. Josef cae Victoria estis ancau mortigitai fronte alla infanoi, cae al multae loggiantoi de Markova, devigatai cesti por esti admonitai. Fine, la nazistoi pafis alla ses gefiloi, mortigante ilin. En 1999 familio Ulma estis enlistigita en la liston de la Justuloi de la Nazioi fare de Yad Vashem, la memor loco pri la holocausto en Israelo, cune cun aliai 6.000 poloi. En 2003 la Ecclesio startigis la proceson por ilia beat proclamo. En Markova nun staras monumento memore pri tiu familio, cae pri tiui ciui in Pollando oferis sian vivon por savi la hebreoin. Jen la scribo sur la monumento. Che ilia ofero povu esti al voco alla respecto cae alla amo shuldata al ciui. Ili estis gefiloi de citiu tero cae restas en nia coro. Astano, Ruslando, Turchio cae Irano partoprenas en la intertractado. En Kazakistano, post la lasta cumveno guidata de Moscovo en Sochi pasint Julie, por la situazio en Sirio. Inter la partoprenantoi estas ancau la speciala sendito de Unuigintai Nazioi, Staffan de Mistura. C'è estas delegazioi della Siria Registaro, della Opposizio, cae representantoi della Ruggia Lunarco, de Sirio, chiu, dum la passinta itagoi, realigis interchangion de malliberuloi. Inter la debatata itemoi estas la granda problemo della Siria i rifugintoi. Islamabado ne estas pazzo por la familio de Esia Bibi, la cattolica virino liberigita el carcero post nau iaroi da encarcerigo sub la accuso de blasfemezzo. La islamai extremistoi atacas la heimon en kiu rifugis du sciai filinoi. La virino esperas baldau povi forlasi Pakistanon, sed intertempe si vivas cascita en secreta loco por fugi el la islamai extremistoi kiui volas mortigi shin malgrau che oni declaris shin sen culpa. Tio chiu donis la lasta in informoin pritio alla fondagio il Papa Iuro helpon alla suferanta ecclesio estis Joseph Nadeem, la viro chiu ec de la condamno de Esia Bibi prisorgas shian familion, rolante chiel peranto cun la advocatoi cai accompanante la ezon de Esia Bibi cai unu filinon dum la voyagioi exterlanden por conigi ilian atteston. Hodiau ancau Joseph Nadeem cae la familio estas in dangero, stigas comunico de helpon alla suferanta ecclesio, cae ili vivas cune cun la filinoi de Aesia Bibi. Bogoto, Radio Vaticana Italio interviuis la episcopon de Cucuta, Monsignor Victor Manuel Ochoa Cadavid, Colombia urbo ce la landlimo cun Venezuelo. Cucuta facte estas signo de espero por tivi qui fugias el Venezuelo. Miloi da venezuelanoi atingis tiun urbon. Ciutage al Cucuta, declaris la episcopo, alvenas inter quardecvin mil gis quindec mil homoi por serci por mangi, medicamentoin, curazoin, au utilain obiectoin, kiel la vizpezoin por siai automobiloi. En la urbo poste restas prescau 6.000 personoi. Multai el ili pied iris gis la landlimo cun Ecuadoro, poste ili atingas Quiton au Limon. Ili trairas ec 30.000 kilometro in piede. Versaine, diris Monsignoro Ochoa Cadavid, gi estas la plei granda migrado kiu iam ain ocasis en Latin Americo. La situazio in Venezuelo estas pli cae pli senespera pro la grava cae dauranta politica cae economia criso, tiom che la lando ricevis finanzadon el 9,2 miliardoi da usonai dolaroi el la fonduso por esceptai besonoi de Unuigintai Nazioi. Prescau 3 milionoi da venezuelanoi estus fugintai exterlanden, cun gravai postsecovoi por la naibarai landoi. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.